Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Srbija obeležava dan sećanja na žrtve u Drugom svetskom ratu. Kod spomenika đacima i profesorima streljanim 1941. u Šumaricama održan veliki školski čas.
Moj otac je žrtva fašističkog terora, ali jedan od malobrojnih preživeli. Ovo stratište sam dugo obilazila kao grobnicu drugih.
Svetska vest danas stiže iz Madrida, španska vlada ne ukida autonomiju Katalonije, suspendovana regionalna vlada. U novostima dana istražujemo zašto sve više poljoprivrednika sa ratarstva prelazi na voćarstvo.
Jedno poljoprivredno gazdinstvo može da živi od 3 hektara sarebnog zasada jabuke, kod maline to je 1 hektar, kada su pitanje ekstenzivnije kulture kao što je šljiva, višnja, onda je potrebno negde 8 do 10 hektara.
Sport u petom kolu košarkaške Jadranske lige igraju Budućnost i Mega od 21 čas Partizan i Gokea. Na programu su i utakmice 14. kola fudbalske super lige. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 24 stepena. Tri nedelje posle referenduma u Kataloniji, vlada u Madridu je odlučila da neće ukinuti autonomiju tom regionu, ali će suspendovati pokrajinsku vladu i smeniti njene lidere koji su prekršili zakone. To je pre sat vremena na posebnoj sednici vlade saopštio španski premijer Mariano Rajoy. Ovlašćenja katalonske administracije biće preneta na centralnu vladu, ovlašćenja katalonskog parlamenta ograničena. Rajoy je zatražio dozvolu da raspusti katalonski parlament i raspiše vanredne izbore u tom regionu u roku od 6 meseci. Rajoy ima podršku vodećih opozicionih stranaka, a zbog odluke Madrida, katalonski zvaničnici najavljuju proteste. Izveštava Tatjana Gajović.
Premijer Španije Mariano Rajoy rekao je da centralna vlada u Madridu nije želela da pribegne svim raspoloživim ustavnim merama kako bi ukinula katalonsku autonomiju. Međutim, Madrid će imati direktnu kontrolu nad katalonskom vladom do novih parlamentarnih izbora koje će Rajoy raspisati u roku od 6 meseci. Odluku centralne vlade premijer Rajoy objašnjava pravom na očuvanje teritorijalnog integriteta Španije.
I a partir de ahí comenzó la toma de decisiones.
Jednostrani proces kojem je pribegla Katalonija kako bi proglasila nezavisnost je protivzakonit i zahtjeva suočavanje. Ja ovo nisam želeo. A kako smo došli do toga? Sve je krenulo početkom septembra kada su u parlamentu Katalonije likvidirani španski ustav i statut o autonomiji. Ovlašćenje katalonske administracije biće preneta na centralnu vladu u Madridu, a ovlašćenje katalonskog parlamenta biće ograničena.
Uz Rajoya i njegovu narodnu partiju stale su i dve najveće suprotstavljene opozicione stranke, socijaldemokrate i levičari. Generalni sekretar socijaldemokrata Pedro Sanchez rekao je kako je njegova stranka zarad odbrane nacionalnog jedinstva čvrsto uz narodnu partiju.
Debata koja sledi zbog katalonske krize zagušit će špansku politiku u narednim godinama. Zato biramo da branimo ustav Španije, jer u toj zemlji živimo. Nećemo dozvoliti bankrot, propast našeg suživota, kao ni našeg ustavnog poretka, jer Španija je zemlja u kojoj volimo i želimo da živimo.
Prethodno je podršku jedinstvenoj Španiji pružio španski kralj Felipe VI. Za njega je pokušaj secesije Katalonije neprihvatljiv jer je taj region, kako je naveo, suštinski deo Španije 21. veka. On je u Ovijedu na severu zemlje to rekao pred liderima Evropske unije Jean-Claude Junckerom i Donaldom Tuskom.
Španija će se s pokušajem secesije suočiti uz pomoć legitimnih demokratskih institucija uz poštovanje ustava. Ne želimo da odustanemo od onoga što smo zajedno gradili.
Katalonski lider Carles Puigdemont za sada se nije oglasio, ali brojni katalonski političari zbog odluke Madrida najavljuju proteste. Puigdemont je prethodno upozorio Madrid da će katalonski parlament usvojiti deklaraciju o nezavisnosti ukoliko Rajoyeva vlada ne započne s Barcelonom pregovore o tranziciji. Premijer Španije Mariano Rajoy rekao je da bi ekonomski rast Katalonije pretrpeo veliku štetu da bi opao za 30% ukoliko bi došlo do nezavisnosti regiona i pozvao je sve građane na miran suživot bez obzira na političke razlike.
U nastavku emisije Vesti i događaje iz naše zemlje, Srbija obeležava dan sećanja na žrtve u Drugom svetskom ratu. Danas je i godišnjica masovnog streljanja u Kragujevačkim šumaricama 1941. Kraj spomenika streljanim đacima i profesorima održana je jedinstvena antiratna manifestacija Veliki školski čas, sa koje je poručeno da se taj zločin nikada ne sme ponoviti i da žrtve te tragedije i žrtve Drugog svetskog rata ne smemo zaboraviti. Marina Bajić.
Intoniranjem himne počeo je veliki 76. školski čas u Kragujevcu. Pre njega, ispred spomenika 5.3, vence su položili predsednik, premijerka, ambasadori Nemačke, Rusije, Palestine, Slovačke i Belorusije, predstavnici mnogih stranih zemalja, udruženja i đaci. Oglašavanje školskog zvona podsjetilo je na 21. oktobar 1941. i 7 ujutru. Tačno tada su iz topovskih šupa izvedene prve od nekoliko hiljada zarobljenih žrtava, odmazda okupatora za pogibiju svojih 10 vojnika. U noći pred streljanje, majstor Božidar Milinković, na poleđini radne knjižice, piše supruzi Ružici.
Mila Ružice, oprosti mi sve u poslednjem času. Evo ti 850 dinara, tvoj Boža.
Među zarobljenima su profesori i đaci. Gimnazijalac Pavle Ivanović u svesci je ostavio poruku za oca.
Tata, ja i Miša smo u topovskim šupama. Donesi nam ručak, neki džemper i neki ćilim. Donesi nam u teglici pekmez. Tata, idi kod direktora ako vredi.
Nemci su u Kragujevcu ubili 2792 žrtve. Podaci kažu da je tog 21. oktobra 1941. bilo sunčano, da su šumarice izabrane zbog preglednosti i da su posle streljanja ubijene, zakopavali, preživeli. Jedan od njih bio je tada gimnazijalac, a kasnije čuveni glumac, Mija Aleksić. Većinu preživelih istorija nije zapamtila, ali njihovi potomci su 21. uvek u šumaricama. Zbog oca Milovana Obrenovića, Milijana Sinđelić nije propustila ni današnji školski čas.
Moj otac je žrtva fašističkog terora, ali jedan od malobrojnih preživeli. Ovo stratište sam dugo obilazila kao grobnicu drugih.
Stradanje u Kragujevcu 1941. i tokom čitavog rata treba uvek da ostane velika lekcija, kaže istoričar Čedomir Antić.
Srpski narod imao je velike žrtve u Drugom ratu. Posle Jevreja, Poljaka, Rusa, dolazi srpski narod po broju žrtava. Mi danas ne možemo tačno da ih prebrojimo. Prvo se verovalo da među 1.700.000 žrtava ima bar 1.000.000 srpskih. Sada su pojedini demografi te brojeve osporili, sveli su ih na manje od 1.000.000. Sad se govori o možda 600, možda 700.000 žrtava, to je ogroman broj za narod koji u to vreme imao 6.000.000 stanovnika.
Na ratove podsjeća istorija i spomen obeležja, a memorijalni park u Kragujevcu ima ih 10. Najpoznatiji je spomenik 5.3, kao i humka sa natpisom "Pucajte, ja i sada držim čas", koji se pripisuje direktoru Kragujevačke gimnazije Miloju Pavloviću. Spomen park krasi ciklus od 27 slika Petra Lubarde, a tragičan događaj bio je inspiracija i za tri filma i jednu pesmu.
Bilo je to u nekoj zemlji seljaka, na brdovitom Balkanu, umrla je junačkom smrću četa đaka u istom danu.
Stihovi Desanke Maksimović iz Krvave bajke kao podsjećanje na zločin u šumaricama. Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Na Kosovu i Metohiji je predizborna tišina uoči sutrašnjih lokalnih izbora. Oko 110.000 srpskih glasača svoje predstavnike biraće u 10 opština sa srpskom većinom. Više informacija ima Tanja Vujsić.
Izbori će biti održani u 38 opština, a osim odbornika Skupštine opština biraće se i gradonačelnici. Srbi će moći da glasaju u 10 opština u kojima čine većinu, a kosovska policija je pripremila poseban operativni plan za sever Kosova. Biće angažovano 450 policajaca i oficira koji će od 3 časa izjutra biti na biračkim mestima. Takođe u policijskim stanicama dežuraće i tužioci da bi u slučaju počinjenog krivičnog dela moglo odmah da se reaguje. Takođe, izbore na severu Kosova pratiće i preko 200 posmatrača OEBS-a, a svi oni očekuju da glasanje protekne u miru i bez incidenata. Ome dodajmo i to da pravo glasa na kosovskim izborima ima oko 1.900.000 birača, a na biračkim mestima u srpskim sredinama moći će da glasaju i raseljena lica.
Ministar prosvete Mladen Šarčević danas je sa direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju Markom Đurićem u Kosovskoj Mitrovici razgovarao sa direktorima svih predškolskih i školskih ustanova na Kosmetu. Izjavio je da će do početka naredne školske godine biti završen program reformi za prvi razred osnovnog obrazovanja, da je reforma za peti već završena. Marko Đurić kaže da sve obrazovne ustanove na Kosovu i Metohiji mogu da računaju na punu podršku vlade Srbije.
Ustanove na Kosovu i Metohiji mogu da računaju na izvesnost institucionalnog opstanka u sistemu Republike Srbije i ne samo to, već i na intenzivniju podršku, intenzivniji rad sa svim ustanovama, što kroz Ministarstvo prosvete, zahvaljujući ministru Šarčeviću koji tretira naše ustanove na Kosovu i Metohiji kao poseban prioritet, što zahvaljujući angažovanju čitave vlade, kojoj je jedan od prioriteta da učenički, studentski standard, kvalitet obrazovanja i nastave ovde na Kosovu i Metohiji unapredi.
Predsednici sindikata odbrambene industrije zatražili su razgovor o povećanju zarada sa premijerkom Anom Brnabić, jer smatraju da su uredbom vlade neopravdano svrstani u javni sektor, zbog čega im je, kako tvrde, po tom osnovu do sada oduzeta 1.000.000.000. Zahtev su potpisali sindikati fabrika Prva Iskra iz Bariča, Prvi Partizan iz Užica, Milan Blagojević iz Lučana, Krušik iz Valjeva, Sloboda iz Čačka i Zastava oružja iz Kragujevca. Poručuju da je neprihvatljivo dalje urušavanje materijalnog položaja više od 10.000 radnika zaposlenih u namenskoj industriji.
Zaposlenost u Srbiji postepeno raste, ali to je još daleko od rezultata koji bi značajnije mogli da poprave standard građana, ocenili su gostujući na našem programu predstavnici sindikata i stručnjaci. Procenjuju da godinama aktualan model privlačenja stranih ulaganja subvencionisanjem novih radnih mesta ne može obezbediti dugoročno održiv ekonomski rast. Priredio Ivan Jovanović.
Zbog čega se zvanični podaci o nezaposlenosti u Srbiji toliko razlikuju od podataka na tu temu koje u javnosti koriste stručnjaci? Dilemu nam je razjasnila sociolog Lorna Štrbac.
Kada danas neko iz vlade kaže da je stopa nezaposlenosti oko 11%, ne možemo reći da ne govore istinu. Radi se jednostavno o stopi nezaposlenosti do koje su oni došli na osnovu statističkog uzorka. Mi obični ljudi, jel, govorimo o ovoj administrativnoj stopi nezaposlenosti, kada postavimo odnos ukupnog broja nezaposlenih koji su registrovani i radne snage, to je otprilike 25%.
Štrbac smo također pitali koliko se i kako se u Srbiji rešava problem nezaposlenosti.
Što se tiče ovih poslednjih godina, taj problem je ipak stavljen u fokus pažnje. Imajući u vidu broj tih fabrika koji je otvaran širom Srbije, naravno to je daleko od toga kolika nama privredna obnova treba u ovoj zemlji da bi se ona socijalno stabilizovala.
Sociolog Nada Novaković sa druge strane kaže da se umesto važećeg modela podsticaja za strane investicije u otvaranje novih radnih mesta treba okrenuti iskustvima država koje po nekoliko decenija za redom imaju pozitivne stope ekonomskog rasta.
Sve te zemlje nisu koristile neoliberalni koncept razvoja, ulagali u obrazovanje, zdravstvo i da su se pažljivo otvarale prema spoljnim uticajima od tržišta od investicija, a svoj razvoj bazirale na sopstvenim štednji, pocenjenoj valuti, a domaćim investicijama.
Slično obrazloženje dobili smo i od Slađene Kiković iz Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost.
Srbija privlači investitore, na kraju to je javni istup prvog čoveka države, kad je rekao svako ko vam da najbolji uslovi, mi ćemo vam dati još bolje. A ti najbolji uslovi su uvek zasnivaju na najjeftinijoj radnoj snazi. Da li je neko od njih donao neku tehnologiju u Srbiju? Ne. To su jednostavno neke nus potrebe multinacionalnih kompanija koje mi ovde obavljamo. Nesporno je da ti ljudi dolaze.
U periodu od 2008. do 2012. godine u Srbiji je zbog krize ugašeno oko 600.000 radnih mesta. Stručnjaci su također procenili da je od 2000. do 2012. u istoj situaciji bilo još oko 1.000.000 naših građana koji su posao izgubili zbog ekonomske tranzicije i sa njom povezane privatizacije.
Kada ne nađu posao u struci, mnogi odlaze na porodična imanja i počinju biznis u poljoprivrednoj proizvodnji. U Vojvodini sve više poljoprivrednika sa ratarstva prelazi na voćarstvo, jer je to daleko isplativija proizvodnja. Stručnjaci kažu da mala gazdinstva mogu da opstanu samo ako se bave intenzivnom proizvodnjom, ne samo voćarstvom, nego i povrtarstvom i lekovitim biljem. Prema podacima Odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti, jedan naš poljoprivrednik hrani u proseku 15 ljudi, a njegov kolega u Evropskoj uniji 4 puta više. O tome Davor Katešić.
Dejan Karan iz Sutjeske kod Sečnja odavno zna da se od ratarstva teško preživljava. Zato je na porodičnom imanju na nagovor sinova zasadio trešnje. Ima i navodnjavanje, a tokom podizanja voćnjaka oslanjao se na savete stručnjaka, kao i drugih proizvođača koji se duže bave tim poslom.
Ključno da imate dobar savjet, nekoga ko će vas uputiti na sve, nekoga komu se možete obratiti u svakom doba dana i noći. A drugo, treba tržište. Tržište je glavni problem za sve. Ako imaš dobro tržište, bar da plasiraš jedno 60-70% proizvoda, mada mi ovdje sve što uberamo nosimo tamo i dobru cenu daju, drže cenu, dokle će, ne znam, ali zato smo zadovoljni s njima.
Profesor Novosadskog poljoprivrednog fakulteta Zoran Keserović kaže da je voćarstvo isplativo i da i sa manjih površina može da osigura egzistenciju cele porodice.
Jedno poljoprivredno gazdinstvo može da živi od 3 hektara sarebnog zasada jabuke, zatim trešnje, kod maline to je 1 hektar, kada su pitanje druge ekstenzivnije kulture kao što je šljiva, višnja, onda je potrebno negde 8 do 10 hektara, a to se isto odnosi na lešnik. Znači mi tačno znamo da zavisno od tehnologije, izbora voćne vrste, sorte i podloge je različita dobit i naša je preporuka da na malim površinama se ide sa intenzivnijom proizvodnjom.
Više od 75% poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji ima manje od 5 hektara. Takva gazdinstva moraju da podižu produktivnost, što znači da se okreću ne samo voćarstvu i vinogradarstvu, nego i povrtarstvu, lekovitom bilju i sadnom materijalu, ističe Keserović.
Uvođenje novih tehnologija, znači potrebno je znanje, udruživanje samih proizvođača. To su najvažniji faktori da bi naši poljoprivredni proizvođači bili konkurentni. I ono što je vrlo važno u celoj stvari jeste stočarstvo, jer bez jakog stočarstva nema jake poljoprivrede.
Prema podacima Odbora SANU za selo i Naučnog društva ekonomista Srbije, jedan naš poljoprivrednik proizvede hranu za 15 ljudi. U Evropskoj uniji jedan seljak hrani prosečno između 50 i 60 stanovnika.
Direktor policije Vladimir Rebić izjavio je da je policajka koja je pre 2 dana pretučena u Novom Sadu teško povređena i da je operisana. On je rekao da je napadač uhapšen i da je u izjavi policiji izjavio da je želeo da udari policijskog službenika pošto nije smeo muškarca, onda je udario ženu. Rebić je naveo da je broj napada na policajce manji u odnosu na 2015. ali je i dalje neprihvatljiv.
Samo u 2015. godini u Srbiji se desilo 1580 napada na policijske službenike. U prošloj godini taj broj je smanjen za gotovo trećinu, oko 1000 i nešto, ali to je dalje neprihvatljivo veliki broj napada na policijske službenike i Ministarstvo unutrašnjih poslova najoštrije osuđuje te napade i očekujemo da pravosudni organi adekvatno reše i adekvatno kazne učinioce kako bi se u nekom preventivnom smislu svi budući učinioci klonili ovakvih namera.
Vlada Srbije uputila je u Skupštinu izmene i dopune Zakona o javnom redu i miru. Predloženim izmenama drastično su povećane kazne za šenlučenje, paljenje baklji i petardi. Svi oni koji u buduće budu hteli da veselje proslave uz tradicionalnu pucnjevu bi za to mogli da plate kaznu od 100.000, odnosno 150.000 dinara ili da provedu 2 meseca u zatvoru. Dok iz vlade poručuju da je cilj zaštititi građane, stručnjaci ne veruju da će nove kazne uticati na poboljšanje bezbednosti. Opširnije Ida Maričić.
Problem po sigurnost ljudi u Srbiji uz najrazličitija slavlja koje naš narod voli da od siline radosti i alkohola obeleži paljenjem baklji ili šenlučenjem jesu i sportske manifestacije. Nažalost, u tim situacijama nije retko povređivanje ili čak smrtni ishod. Kriminolog Zlatko Nikolić nije siguran da će novi zakon i drastične kazne sprečiti ljude da odustanu od tradicije koja ponekad znači i prestiž u društvu. Smatra da zakon treba da pravi razliku da li se baklje pale povodom nekog porodičnog slavlja ili na nekoj utakmici.
Nećemo naći
ni u statistikama, a kamoli uživo, da je bilo koji huligan na Zvezdinom ili Partizanovom stadionu zbog upravo takvog divljanja sa bakljama kažnje. Treba praviti razliku između onih koji to bacaju i onih koji su im to omogućili. Ne može biti kriv samo izvršioc. Krivi su i organizatori, logističari. Batina, sudijski čekić i ostalo ne mogu da umanje želju da nešto uradite, ali može osjećaj da se stidite.
Sociolog Dragan Popadić ne veruje da će novi zakon uticati na poboljšanje bezbednosti građana.
Te kazne moraju biti stroge, ali ne mogu biti prestroge i neodgovarajuće samom prekršaju. Kod nas nije toliko problem da li postoji kazna ili ne, ili koliko je stroga, već postoji nekažnjivost, što mnogi znaju da ako to urade, neće biti kažnjeni. Ja mislim da bi doslednost u kažnjavanju, pa makar kazne bilo čak i manje nego što su sada, bilo mnogo efikasnije nego povećanje kazni.
Poslanici Skupštine Srbije su u januaru prošle godine usvojili zakon o javnom redu i miru, kojim se između ostalog kažnjavaju prosijačenje, vraćanje, tumačenje snova, prostitucija, bacanje pirotehničkih proizvoda ili pucanje, ukoliko se time narušavaju javni red ili mir ili uznemiravaju građani. Pre sada predloženih izmena, kazne za upotrebu pirotehničkih sredstava bile su od 50 do 100.000 dinara ili rad u javnom interesu od 40 do 120 sati. Pucanje iz vatrenog oružja kažnjavalo se od 50 do 150.000 dinara ili zatvorom od 30 do 60 dana.
U Nišu je u toku peti kongres respiratorne medicine na kojem učestvuje 400 lekara i 60 domaćih i stranih predavača. Na skupu će biti razmenjena iskustva i znanja o terapiji plućnih bolesti, predstavljene najnovije dijagnostičke procedure i inovativni lekovi koji daju bolje rezultate u lečenju. Pulmolozi iz nekoliko kliničkih centara Srbije su apelovali da plućne bolesti treba shvatiti ozbiljno, jer je reč o oboljenjima koje su uzrok smrti svake osme osobe u Evropi. Iz Niša, Marina.
U Srbiji oko pola miliona ljudi boluje od hronične opstruktivne bolesti pluća, najčešće respiratorne bolesti, kaže Ilija Andrijević sa Instituta za plućne bolesti Vojvodine.
Negde 20 do 50% pacijenata koji imaju hroničnu opstruktivnu bolest pluća, izražene simptome kao BPA, ne znaju da boluju, smatraju da su pušači, da je normalno da kašlju i kad se jave lekaru onda je to već uznapredovali stadijum bolesti.
U porastu je i broj obolelih od raka bronha, upozorava direktorka Niške klinike za plućne bolesti Knez Selo Tatjana Pejčić.
Godišnje u Srbiji oboli oko 5200 ili 300 bolesnika, a smrtnost godišnje je oko 4300 bolesnika i smrtnost je isto 27,4%.
Pored kancerogenih u porastu su i druga respiratorna oboljenja koja lako postaju maligna. Dobro je da su u Srbiji registrovana dva antifibrotična leka koji značajno smanjuju propadanje plućne funkcije i produžavaju život bolesnika, ukazuje Violeta Vučinić-Mihajlović iz Klinike za plućne bolesti Kliničkog centra Srbije.
A što se tiče tuberkuloze, tu je neophodan žestok rad na prevenciji, a potom i lečenju, ali sada više ne može da bude slučaj da nema antituberkulotika ni prve ni druge linije.
Povećava se broj obolelih od astme i nju je moguće dobro kontrolisati, navodi Zorica Lazić iz Kragujevačke klinike za plućne bolesti.
Mi ćemo biti uspešni doktori ukoliko naši pacijenti sa astmom redovno koriste terapiju, obavljaju normalno fizičke aktivnosti, idu na posao, druže se i ako se osjećaju kao potpuno zdrave osobe. To je naš cilj i mi to možemo da postignemo. Međutim, problem je u samoj tehnici primene leka. Mi treba pacijente pravilno da edukujemo kako će da koriste pumpicu i na tome treba kao struka da insistiramo.
Pomoćnica ministra zdravlja Vesna Knjeginjić tvrdi da resorno ministarstvo radi na poboljšanju kvaliteta lečenja respiratornih bolesti.
Nastojimo da izdvajanjem budžetskih sredstava osavremenimo i tehničku opremljenost naših ustanova i klinika i pratimo savremene terapijske preporuke dinamikom koje dozvoljavaju naša finansijska sredstva, ali i procedure koje su za to neophodne, uvodimo nove inovativne lekove u lečenju.
Srbija sa dijagnostikom i terapijom plućnih bolesnika ne zaostaje za svetom. Podizanje svesti o prevenciji i smanjenju faktora rizika kao što su duvanski dim i aerozagađenja moglo bi da se smanji obolevanje i umiranje od plućnih bolesti.
Kultura u Beogradu i Novom Sadu u toku je drugi međunarodni festival filmske komedije. Detaljnije Vladimir Čudović.
Komedija je filmski žanr koji publika ne samo naša već svuda u svetu najviše voli. A sa druge strane, dobre, inteligentne, tako reći ozbiljne komedije najmanje je u bioskopskoj ponudi među filmovima lakšeg sadržaja. Već nekoliko dana u beogradskim i novosadskim bioskopima gledaoci se smeju najboljim savremenim komedijama iz sveta. Fokus programa je na evropskim filmovima iz zemalja sa tradicijom upravljanju komedija iz Francuske, Italije, Španije, mada ima i par naslova iz Sjedinjenih Američkih Država. Comedy Fest je i ove godine dodelio nagradu za doprinos srpskoj filmskoj komediji. Prošlogodišnji dobitnik je čuveni scenarista Siniša Pavić, a ove godine nagrada je pripala našoj poznatoj glumici Jelisaveti Seki Sablić.
Nadam se da koliko je meni potrebno ovo priznanje, nadam se da sam toliko ja potrebna njemu.
Ove godine na festivalu među 10 premijernih ostvarenja nema srpske komedije. Dobar, komičan tekst, kažu poznavaoci, najteže je pretočiti u dobar film. Pitali smo i Seku Sablić za njeno mišljenje o tome.
Za dobru komediju stvarno treba dobro vreme. Da, to Šijan kad je radio, kad je pravio maratonce, ko to tamo peva, to je stvarno bilo vrhunsko vreme, ono špic tole jedno demokratije, društva, i stvarno je to kako je vreme, tako se i film pravi.
Drugi međunarodni festival filmske komedije završava se u nedelju, a izbor filmova sa smotre gostovaće u više gradova Srbije do kraja ove godine.
Tradicionalni borini pozorišni dani, koji se ove godine održavaju 37. put, počinju večeras u Vranju otvaranjem izložbe Ivana Bekjareva pod nazivom 50 godina glume i izvođenjem predstave U agoniji po tekstu Miroslava Krleže u režiji Ane Đorđević. Ovogodišnji slogan manifestacije, koje se održava u čast najpoznatijeg vranjanskog pisca Bore Stankovića, i je optimisti. Borini pozorišni dani trajeće do 26. oktobra.
Slušate Radio Beograd. Žiri na međunarodnom konkursu za izbor idejnog rješenja memorijalnog spomenika Zoranu Đinđiću objavio je da je prvonagrađeni rad Strela autora Mrđana Bajića i njegovog tima. Spomenik će se nalaziti u Studentskom parku u Beogradu, bit će visok preko 6 metara, belosrebrne boje u obliku strele. Plan je da privremeno bude postavljen 12. marta iduće godine na Studentskom trgu u Beogradu.
Gradonačelnik Kruševca Dragi Nestorović preminuo je u 60. godini na Tajvanu, gde je bio u službenoj poseti. Kako prenose tamošnji mediji, Nestorović je bio na ručku u jednom tržnom centru kada je izgubio svest. Odmah je prebačen u bolnicu, ali je ubrzo preminuo. Dragi Nestorović je za gradonačelnika Kruševca izabran u aprilu 2014. godine. Vreme i mesto sahrane biće naknadno objavljeni.
Slušate novosti dana, vesti iz sporta. U Vrbasu je održano završno takmičenje ovogodišnje kros serije RTS-a. Javlja Slobodan Maletić.
Na krosu RTS-a u Vrbasu u 26 trka predškolaca, đaka osnovnih i srednjih škola i u seniorskoj konkurenciji ukupno je kroz cilj prošlo svega 587 učesnika. U parku kod sportskog centra u Vrbasu po lepom sunčanom vremenu podbacili su u odzivu srednjoškolci, koji su danas imali i opštinsko takmičenje po sportovima. A kada se tome doda da je kroz RTS-a treće atletsko takmičenje u Vrbasu za 3 dana, jasno je zašto je ovde bilo više posmatrača nego učesnika. U glavnim seniorskim trkama pobednici su Hilary Kiptun Majok i Majo iz Kenije u trci na 6000 i Amela Terzić iz atletskog kluba Novi Pazar u trci na 4000 metara. Ona je na cilj stigla ispred Mađarice Zite Kačar po vrlo teškoj stazi.
Jedna najteži staza jeste bilo, tako da više sam od danas vodila računa kuda gazim i nisam od početka forsirala jači tempo, čekala sam samo završnicu, što mi je bilo i dovoljno za pobedu.
Amela Terzić je tako posle četvrte pobede u ovogodišnjoj kros seriji RTS-a osvojila veliku nagradu Radio Beograda.
Ostale vesti iz sporta, Željko Stefanović.
Danas je na programu 5 utakmice 14. kola Superlige Srbije u fudbalu. U 15 časova počele su utakmice Spartak Čukarički u Subotici i Mačva Borac u Čačku. Od 17 časova igraju u Ivanjici Javor Radnik, u Kruševcu Napredak Zemun i na Dušanovcu Voždovac Rad. Igraju se i utakmice 10. kola Prve lige Srbije, TSC Bačka Topola, Budućnost Dobanovci, Metalac Gornji Milanovac, Dinamo Vranje, Sinđelić Beograd, Radnički Pirot i Jagodina Proleter Novi Sad. U regionalnoj ABA ligi u košarci danas 3 meča, od 17 časova Budućnost Mega, od 18 Olimpija Mornar i od 21 čas Partizan Igokea. I na kraju jedna lepa i prijatna vest, domaćin svetskog školskog prvenstva u basketu 3x3 2018. godine biće Srbija, odlučena je na forumu Svetske školske federacije.
Crveni oktobar, 100 godina od ideala, ideje, utopije. O oktobarskoj revoluciji i njenom nasleđu u sedmici govore istoričar Aleksej Timofejev i filozof i levičar Dragomir Olujić Oluja. Ja sam Ana Tomašević i čekam vas u nedelju od 10.
Na kraju emisije vraćamo se još jednom svetskoj vesti dana koja je stigla iz Madrida. Centralna vlada Španije odlučila je da neće ukinuti autonomiju u Kataloniji, ali će suspendovati pokrajinsku vladu i smeniti njene lidere koji su prekršili zakone. Tokom emisije stigla je vest da će se katalonski lider Carles Puigdemont obratiti večeras građanima, održat će govor posle protesta upravo povodom odluke vlade Španije koju ste mogli da čujete, a kako prenose svetske agencije, Puigdemont će se obratiti učesnicima protesta u 20 časova. U ovom trenutku u Nišu 24 stepena, u Beogradu i Kragujevcu 23, u Novom Sadu i Somboru 21 stepen. Vreme sutra.
Sunčano i toplo, krajem dana i tokom noći na severu i zapadu na oblačenje sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 4 do 12, dnevna od 19 do 24 stepena, u Beogradu 22 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nena Celaković, tonski realizator Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Rakitić, želim vam prijetan dan, ostanite uz naš radio.